Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Я вітаю вас у прямому ефірі в програмі «Архіпастир відповідає». І також надзвичайно радий новій зустрічі в часі цієї програми з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава і всім привіт!
Дуже радий знову вас почути, ваше Преосвященство. Сьогодні маємо цілу низку цікавих і однаково важливих тем, я так думаю, так, одні більш такі радісні, такі ювілейні, інші такі доволі жорсткі. Розпочнемо з найгарячішого, оскільки буквально позавчора опубліковувалися в ряді засобів масової інформації новин, так, засобів інформації, що запорізькі церковники готували протестні акції з приводу законопроекту 4128. Зокрема, про це говорить один із таких найбільших запорізьких медіа depo.ua. Знаємо, владико, що також церковники, як тут висловлюється в цьому електронному ЗМІ, висловили протест щодо законопроекту номер 4128 та 4511, які стосуються внесення зміни до закону України про свободу совісті та релігійної організації. Там, зокрема, говориться про те, про що краще скаже не я, а автор цього законопроекту, а саме Віктор Єленський. Отож, давайте послухаємо, що ж він мав на увазі, коли вносив цей законопроект до Верховної Ради, а потім я попрошу вас прокоментувати, яка небезпека таїть в собі подібний законопроект. Отож, слухаємо, одна хвилина синхрону Віктора Єленського, автора законопроекту номер 4128.
Ми знаємо, що є десятки, якщо не сотні, релігійних громад в Україні, які хочуть змінити свою підлеглість, які кажуть, що ми не можемо сьогодні ховати бійця, який загинув на фронті від російської кулі, а завтра в цьому самому храмі підносити ім'я патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Цей законопроект номер 4128 був внесений в порядок денний, але зустрів вже шалений спротив з боку російських медіа, з боку Московського патріархату і з боку лобі цього патріархату в нашому парламенті. Звичайно, ми будемо працювати з тими, хто не читає законопроєктів, не бачить, що там написано, але є люди, які дуже добре знають, про що там йдеться, і які не зацікавлені в цьому категорично. В парламенті і в політикумі є група людей, яка постійно говорить про те, вірніше, не говорить про те, що в Україні точиться війна. Це політична така, сказати б, стратегія. Вони говорять про те, що впало ВВП, вони говорять про ті чи інші недоліки, вони ніколи не говорять, що в Україні війна, вони ніколи не голосують за військові закони.
Отож, Віктор Єленський, автор законопроекту 4128, говорить, що треба вносити зміни до підлеглості релігійної громади. Вони мають здійснюватися шляхом внесення змін до статуту цієї організації, якщо за це проголосувала більшість членів релігійної громади, присутніх на її загальних зборах. Тобто, фактично, це зараз означає, що та чи інша парафія, якщо матиме більшість голосів, то може масово переходити з одного патріархата в інший, з одної конфесії в іншу. А ваше Преосвященство, що не так з цією ідеєю, з цим законопроектом, які небезпеки він являє суспільству?
Перед усім, пан Віктор Єленський, це не людина церкви, він не розуміє церкви, це політик. І він з точки зору політика говорить про речі, і про які не до кінця має здатність розуміти, що це таке. І тому і є велика небезпека, що якщо такий законопроєкт би пройшов, то це, по-перше, війна в Україні, дуже небезпечна і жахлива в своїх наслідках. Це по-перше. Друге, що дійсно, наприклад, представимо собі церкву якусь маленьку, ну, наприклад, католіки тут на сході України. І прийдуть православні, скажуть, а ми хочемо бути католіками, і будуть ходити, і буде більшість. І з часом переголосують, що а ми взагалі хочемо бути і знову православними, і ми хочемо, щоб ця будівля, це все майно перейшло власність нашу. І тоді дійсно буде велика несправедливість, що, тому що та маленька громада, яка побудувала собі каплічку чи храм, вона буде змушена залишити свою церкву, тому що якась друга спільнота церковна підіслала раніше своїх людей з метою того, щоб таким адміністративним способом зробити захват храму. І це перед усім була б справа дуже небезпечна для людських душ. Це була б сама страшна війна, яка може бути в Україні, в світі, на почві релігійному, коли християни з ножами би ходили один до другого під церкву. І це був би удар в життя духовне людей більше, ніж зробив ленні Октябрська революція. Тому і це дуже небезпечний законопроєкт, і тому і я від імені нашої церкви католицької підтримав турботу братів православних, які звернулися. Ми вчора мали зустріч у губернатора в Запоріжжі. Був архієпископ, митрополіт і з благочинним я був, і ми написали звернення, щоб дійсно депутати розумно підійшли до цього запитання, щоб не піддалися провокації, тому що цей законопроєкт я вважаю провокаційним, і це дійсно був би возврат 30-м годам, коли влада має можливість сприяти, щоб їхній кандидат був єпископом чи митрополітом, і регулювати абсолютно справи церковні, це кінець зі свободою совісті була б в Україні.
Отож, дорогі слухачі, ми продовжуємо програму «Архіпастор відповідає» з владикою Харківсько-Запорізької дієцезії Яном Собіло. Ваше Преосвященство, тут ще пан Віктор Єленський казав, що ну треба щось робити з найбільшою церквою в Україні, яка закликає до певного такого розділення суспільства, і ба більше того, вони не хочуть навіть на місцях відспівувати героїв АТО, називаючи їх братовбивцями. А що тут можна сказати? Як тут можна примирити ці речі, які є кричущі, на ваш погляд?
Ну, це добре слово, пан Сергій сказав, це примирити треба. Миром треба діяти, тому що в справах церковних, якщо не будемо робити з миром, з любов'ю, то не буде ніяких плодів. Революція в церкві – це саме страшне, що може бути. Ми знаємо, що завжди наслідки революції в духовному плані, основані на непослуху, непослушанні, приводили до дуже поганих речей. Тому і треба молитися перед усім за те, щоб наша церква, сестра православна, яка є в підпорядкуванні патріарху Кирилу, дійсно з любов'ю відносилась до справ також державних. І там є також різні люди. Є батюшки, які переживають за Україну, але є і ті, які переживають, ну, бояться реакції, тому що центр в Москві, це означає, що якось там і хлопці бояться до кінця висловлювати свою позицію. Тому і треба бути обережним і в оцінці, тому що ми не знаємо, в яких условиях вони служать. І треба враховувати також те, що дуже багато людей приходить в цю церкву. І тепер ще не, тільки не хватало війни отакої на почві релігійної.
Да.
Але... І тому я, і навіть якщо там не моляться, ну пусть не моляться. Багато хто за що не моляться, ну це не гріх, коли вони вважають там щось по-другому. Прийде час, що будуть молитися. Але зараз є така ситуація, що указівки можуть бути різні. І тому треба це розуміти. І я, так як ніхто не змушує, то так, якби я сказав, а чого взагалі хтось там не моліться? Ну, не можна приказати людині там молитися, не молитися. Ну, поки сьогодні вони не готові. Може, серцем вони моляться і переживають за Україну, і за героїв моляться, але поки що треба, щоб цей процес переформації такої, переформірування духовного в церкві православній, щоб він проходив тихо, мирно. Тому що як він не пройде тихо, мирно, то ще буде непотрібна кров і непотрібні негативні емоції, щоб все не залишилось на цьому, що взагалі люди скажуть, а ну в баню з тими церквями православними, вже не підемо ні туди, ні в Київський, ні в Московський, жруться, гризуться, то не треба. А це такий результат був би, що він би і попитка пана Єленського Віктора зробити такий законопроєкт, вона не допомогла би ніяк Київському патріархату чи тим церквам, які зорієнтовані на більш на патріотичні цінності в Україні. Абсолютно позитивно би не було. Там деякі націоналісти могли би бути задоволені, що от тепер наша церква і все, москалів нема. Але це одиниці. А більшість людей, які зацікавлені духовним ростом, які зацікавлені Євангелієм, вони би не заходили, тому що таким способом вже не пройде тепер справа. І тому треба мирно, тихо, молитвою діяти, так як нічого би не пройшло, все гарно, молимося разом, а Бог зробить свою справу. Дух Святий діє тоді, коли ми налаштовані на мирне і рішення та рішення з любов'ю.
Добре, тоді в цій темі останнє запитання. Ваше Преосвященство, Радіо Марія в тому числі слухають багато православних, як Київського патріархату, так і Московського. І що робити прихожанам Московського патріархату, якщо ті залучення, ті слова, які виносяться з вівтаря в часі там проповіді священниками, ну, вірні їх не поділяють. Вони по-другому дивляться на війну, і вони в серці, в принципі, були б готові слідувати за законопроєктом Віктора Єленського, не дивлячись на ці дійсно об'єктивні загрози, які несе цей законопроєкт. Що робити вірним? Переходити в іншу конфесію чи молитися?
Так, вірні повинні мати відвагу підійти до батюшки свого, наставника, настоятеля, чи помічника настоятеля, вікарного, і сказати, це внутрі церкви, отче, ви дуже негарно сьогодні сказали, так не можна, ми прийшли помолитися, а ви тут нас настраюєте не в ту сторону. Будь ласка, не робіть цього, тому що дійсно на нас будуть дивитися, як на якусь чужу церкву, а ми українці, ми переживаємо за Україну, і будь ласка, не говорить такі слова, тому що ви нам кривду робите, ми живемо живемо в Україні, це наша батьківщина, це наша держава, і хай в нашій церкві не буде таких справ, про які ви сьогодні говорили. Ми вас дуже просимо, залиште цей стиль промови, щоб дійсно нашу церкву спостерігали, як ту, яка закликає до миру, до любові і до переживання за Україну, тому що і ми є українці, і ми є церква українська, як в нашому народі, українська православна церква. УПЦ, хоча вони Московського патріархату, але називається УПЦ. Тому і отче, робіть так і промовляйте в церкві так, щоб дійсно ми відчували, що ви також, як нас, наш священник, є тим, який турбується за українську православну церкву, і нехай цей дух український линає також і в нашій церкві, хоча б, щоб ненависті не поширувати.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, в цій темі ставимо, можливо, ну не крапку, а багатокрапку, переходимо до наступних. Також ми вже майже перейшли за екватор нашої програми, вона залишається десь приблизно 20 хвилин. Це означає, що двері ефіру, вікно ефіру для вас відчинено. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання по першій темі або по тій темі, яка у вас зараз на серці. Телефони вам відомі. Нагадую, на всякий випадок, 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Владико, до більш таких тем, скажімо так, приємних. 4 травня 2002 року юрисдикція Харківсько-Запорізької дієцезії поширюється на структури Римо-католицької церкви у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Вона утворюється Святішим Отцем Іваном Павлом ІІ 4 травня 2002 року. От якраз 15 років пройшло, і ми би дуже хотіли знати про ваші перші враження, коли ваша нога переступила, ну, що називається, кордон Сходу, і ви почали служити на цих теренах. Ви завітали в Україну в 1991 році. Владико, коли ви почали служити саме в юрисдикції Харківсько-Запорізької дієцезії?
В Харківсько-Запорізькій сам момент, коли була основана дієцезія, бо я вже знаходився в Запоріжжі в цьому часі. Я приїхав в Запоріжжі в 93-му році. Десь 9 років я вже був до моменту, коли папа святий Іван Павло ІІ організував нові структури. І тому я вже був в Запоріжжі, ще на вулиці Вербовій, в капліці, і дізнався, що є нові дієцезії, наша Кам'янецько-Подольська, тому що тоді Запорізька область була в составі Кам'янець-Подільської дієцезії, так само, як і Крим, як Донецька область. І коли узнав, що наша дієцезія має двойне названня Харківсько-Запорізька, обрадувався, тому що в Запоріжжі я був настоятелем і рад був, що дійсно і в названні є наше місто Запоріжжя. Богом спасаємо і град Запоріжжя. І тому і я привітав нову дієцезію саме тут, в Запоріжжі, і також і священники, які тоді зі мною працювали, ми всі обрадували, що дійсно тепер будемо мати ближче єпископа в Харкові. А з часом оказалося, що єпископ Станіслав Падевський, як перший єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії, захотів переїхати з Харкова в Запоріжжя, і тут мав курію дієцезіальну і центр дієцезії, тоді був у Запоріжжі, до моменту, коли вже папа назначив коадютором єпископа Мар'яна Бучика. Так що Запоріжжя стало з часом центром нашої Харківсько-Запорізької дієцезії. Тепер є ординарії у Харкові, помічники в Запоріжжі. В Запоріжжі є конкатедра і санктуарій Бога Отця Милосердного. І то, що ніколи туди ніхто би не подумав з нас, що наша дієцезія буде тереном війни, тому що весь фронт і війна є на території нашої Харківсько-Запорізької дієцезії. Луганськ, Донецьк переживає війну, і тим самим переживає війну вся наша дієцезія, і тому так ми часто звертаємося кожен день після служби до святого Іоанна Павла ІІ, який заснував нашу дієцезію Харківсько-Запорізьку, щоб з неба допомагав нам витривати ці важкі дні, часи, щоб дійсно наше служіння було здійснюване в такому дусі, як бажав святий Іоанн Павло ІІ.
Ваше Преосвященство, ми знаємо, що, зокрема, Запоріжжя, де знаходиться конкатедра, санктуарії Бога Отця Милосердного, можна сказати, що досить інтернаціональна парафія. Знаємо, що є африканці, знаємо, що є багато поляків. Коли вони приєдналися до парафії, чи були вони від початку в ній, саме в Харківсько-Запорізькій дієцезії, і як вони прийшли, зокрема, до Запоріжжя?
Саме Запоріжжя, місто є багатонаціональним містом і дуже багато націй. Більше 100, наскільки губернатор говорив, націй різних живе, тому і наша парафія також є багатонаціональна. Є передусім українці, є руські, є поляки, і чехи. Є африканці, є студенти також і ті, які залишилися у Запоріжжі з Латинської Америки, з Індії. І тому і наша церква язиками всіх народів прославляє Господа. Це дуже радує, тому що коли дивишся, що ти в санктуарі Бога Отця Милосердного, а всі ми є діти Небесного Отця, і коли дивишся, що так, тут в Україні дійсно Україна приймає всіх, що всі себе добре почувають в Україні, що наша держава відкрита, що українці добре себе почувають на молитві, коли поруч з ними прославляють Отця Небесного, і з Індії, і з Азії, і з Африки, і з Америки приїжджають, з Австралії приїжджають на молитву. Це такий знак, що дійсно Отець Небесний хоче мати в Україні свій такий особий дім, і цей наш храм, санктуарій збирає всіх дітей. І маємо часто зустріч при санктуарі різних конфесій, і православні, і греко-римо-католіки, протестанти різних конфесій приходять. Коли був кардинал Паролін, був і рабін, і був муфті, то мусульмани, юдеї, християни різних деномінацій, вони всі сиділи в храмі Бога Отця Милосердного. Я так дивився на ікону, і дійсно радує серце, що Отець Небесний має, він всемогутній, великий Бог, має силу, щоб зібрати в своєму домі представників всіх народів. І це є такий для нас всіх подарунок від Небесного Отця, що в нашому Запоріжжі, де така погана екологія, але зато Господь нам подарував те, що є дуже цінне для нас як християн, що ми маємо змогу відчути, що всі люди – це одна родина, і маємо одного батька, Отця Небесного, нашого папу, який є на небесах. І для нього ми всі однаково важні, так як сьогодні в першому читанні було, да, що чи юдеї, чи язичники, всі ми однаково важні для Господа. І за всіх нас Він дав нам Сина свого, що помер на хресті. І це можна відчути тут у храмі нашому санктуарі, в нашій дієцезі Харківсько-Запорізькій. І 2 роки після того, як папа назначив дієцезію, був освячений на санктуарі, так що в цьому році буде вже 13 років, як маємо санктуарій Бога Отця Милосердного.
Варто також сказати, що з-поміж того інтернаціоналу Харківсько-Запорізької дієцезії можна виокремити також і Маруніцьку спільноту, правда, ваше Преосвященство? Еліаса Сасіна, який є засновником і керівником Маруніцької спільноти в Україні, яка нараховує зараз близько 500 осіб. Завдяки ньому мали можливість і єпископи відвідати не так давно Ліван, і ви там вже були двічі, і Мар'ян Бучик, і Мечислав Мокшицький нещодавно відвідав також Ліван з такою дуже продуктивною поїздкою, просячи про священників у патріарха Бутроса Башара Аль-Раї, можливо, це вже станеться. Також, чому я згадав Еліаса Сасіна, він розповідав, що коли він приїхав у Донецьк з Лівану у 2005 році, то відчував дихання війни вже тоді. Чому? Тому що він відчував, що ніхто з людей, які проживають на Донбасі, не говорять своєю мовою, не святкують національних свят, не ходять в національному одязі, не знають власних традицій. Він сказав таким чином, що якщо я живу в домі, то я бачу, яка стіна починає рушитись. Каже, я пророкував як для себе інтуїтивно, що ось щось має статися. І, на жаль, мій такий прогноз, дефіс пророцтво збулося. А ваше Преосвященство, як би ви прокоментували настрої римо-католиків, як вони відносилися до України, чи також для них традиція України, де вони жили, там на Сході була трошечки, ну, такою не своєю. Як ваша думка?
Католіки, як везде у світі, вони живуть так, як і живуть всі довкола. Тобто будемо мати різних людей, але в основному такий стиль життя, як і кожної людини, відрізняється тим, що вони прийняли Господа, що працюють над собою, щоб виконувати заповіді. Але дійсно Елі Сасін, він такий цікавий хлопець, тому що, будучи ліванцем, він дуже добре себе одночасно почуває в Україні, любить Україну. І він помітив у Донецьку, що дійсно цей регіон потребує деяких змін. І я хочу сказати, що в наших парафіях передусім є велика любов до своєї держави, є переживання за майбутнє. І бачимо, як дійсно люди зараз переживають так з двох сторін. З одної сторони те, що бачать агресію зі сторони Сходу, а одночасно болить і серце те, що влада не рішає всіх вопросів. Всі питання, які пов'язані з проживанням тут в Україні для обивателів, для граждан, дуже складні, тому що немає поки що перспектив, дуже багато людей втікає. І вони одночасно люблять Україну, Але не можуть, просто реально не можуть вижити. Або помремо тут, і в нищеті будемо помирати, без можливості лікування, їжі, і немає чим заплатити за газ, за електроенергію. Але все одно любимо Україну. І навіть я бачу, як виїжджають там до Польщі, десь далі, на заробітки, то не перестають любити Україну, і може Господь так управити, що в майбутньому ці люди повернуться в Україну і будуть тут піднімати економіку. Господь має якийсь план, і тому і дуже важливо, що я бачу в храмах велику любов до України і молитву за Україну. Люди моляться за Україну, щоб парафія просять Бога про потрібні ласки для України. І це таки я наблюдаю в наших приходах римсько-католицьких, такий здоровий патріотизм. Є дійсно величезна любов, і це такий здоровий патріотизм. Водночас немає ненависті до других, але є величезна любов до своєї держави, до культури. І дивлюся, багато парафіян ходить в вишиванках на святкові дні. Це означає, що для них це важливе є, що дійсно хочуть, вони все відчувають, ніхто їм не приказує, що так треба. Але це значить, що наші парафії живуть великою любов'ю до України. Зараз після Бога є Бог і Україна, і честь. І тому бачу, що майбутнє буде добре, тільки треба нам гідно пережити оцей важкий час.
А ваше Преосвященство, ну і до останньої теми, дуже важливої і для нас приємної, у вас буквально в кінці цього місяця, 31 травня, буде день народження. Я думаю, що в часі цього дня ми повторимо сьогоднішнє наше інтерв'ю. Вам виповниться 55 років. З цих 55 років ви 26 вже знаходитися в Україні. Тобто, фактично, можна сказати, половину. Ви себе відчуваєте як? Більше поляком чи більше вже українцем? Як у вас це відчувається всередині?
Я так, як був такий польський фільм про переселенців, які переїхали з сьогоднішньої Западної України на Западну Польщу. Тоді, як Совєтський Союз зайняв Восточну Польщу, то люди могли переїжджати на ці території, які були звільнені після того, як Берлін здався. І там є така комедія, і спрашивають: «А ти хто?» Він говорить: «Я свій». Я тут звісний. Я відчуваю себе тепер своїм тут в Україні. Що для мене Запоріжжя, Україна – це рідне. Да, я пам'ятаю про Польщу, я молюся за всіх, кого я зустрів, за братів, сестер. Але для мене рідне Запоріжжя, парафія наша тут в Запоріжжі, Україна. І переживаю за Україну. І думаю, що це таке служіння, яке Господь мені подарував, священника і тепер єпископа. Я завдяки Божому плану можу здійснювати тут. Я за це Богу вдячний. Якби мені була там дана можливість десь кудись поїхати або залишитися, то завжди буду радий бути в Запоріжжі, тому що я відчуваю себе тут на своєму місці, що це мій дім, і я тут і у себе в Запоріжжі.
Владико, ну, ми знаємо, що в вашій сім'ї, де ви народилися, було 7 дітей, правильно? Сповіщають.
Так, 7 живих, а ще троє померло. Мама народила 10 дітей, я був останнім.
Ага. І ваш...
А троє в дитинстві померло. Сестрички дві, Марія та Броніслава і Броніслав померли, а семеро нас живе.
Владико, ну зараз дуже багато в Україні говорять, що народжувати дітей неможливо, тому що дуже погані фінансові умови. Якщо вже й народжувати, то спочатку перед цим виїхати кудись далі на Західну Європу і там вже облаштувавши свій побут, можна більш спокійно мати більше дітей. Я не думаю, що в той час, коли ви родилися, Польща мала дуже гарні фінансові умови, зокрема і ваша сім'я, але діти народжувалися регулярно. Яким чином вдалося мати цей правдивий християнський дух ваш родині?
Перед усім молитва та віра, тому що матеріальні умови були дуже скромні у нас. Папа, тато працював, мама була з нами вдома, виховувала нас. Плюс поле, немножко поле пухане, пісок, воно не родило. І так на сьогоднішній день, якби подивитися, то ми були да, дійсно родиною, яка є ніже, так, середній в плані фінансовому. Але це не була проблема. Мама переживала так, що головне так, щоб ми молилися, Бога любили, щоб до сповіді регулярно, в храм, на службу, щоб помолились вдома. І мама була зацікавлена, щоб ми вчилися. І хоч я тоді легше було вчитися, сьогодні як дивлюся, що тоді дійсно школа була безплатна. Тепер як дивлюся, що ті, які мають дітей багато, і то вроді би безплатна школа, але купити то, сьо, ті портфелі, книги, тепер важче. Тоді тата з скромної зарплати міг саме необхідне купити то, що ми нам потрібно. А все остальне школа запевнювала. Так що дійсно і часи були і важчі, а в чому то були більш предсказуємі. Що я, мама знала, що худо-бідно, но не пропадемо. Що якийсь там мінімум таке, що прожити можна, воно було. І це давало такий комфорт. І ми всім тішилися. Я сьогодні так вспоминаю, да, що одну цукерку десь там хтось подарував, це радості було майже місяць. Mm-hmm. А тепер я дивлюся, люди думають, що купити дитині на день народження. Маленька дитина, вона вже там, ну батончик як купиш, то обідеться. Да, mm-hmm. що батончик, то вона то бачить кожен день. А тоді дійсно все, радість була з всього. І це дитинство наше було дуже цікаво, телевізора не було. Я пам'ятаю наш дім, що електричества не було. То потім, як я вже пішов в перший клас, то зробили електрику. А пам'ятаю мої сестри старші, вони ще при керосиновій лампі робили уроки. Але була така атмосфера, що дійсно батьки могли розмовляти з дітьми, ми разом йшли в поле, щось там робити. Дуже приємно згадую ці часи, хоча так грошей було небагато у тати, але цієї радості, як на природі, то село, хутор такий, це дійсно залишилося на все життя, і ця радість була, думаю, що більш така справжня і глибока, ніж якби був навіть тоді в дитинстві айфона або щось там є, або машина. У нас велосипед був на один, і тоді їхав той на велосипеді, хто мав важну справу. І згадую, це дитинство дуже гарно, а тепер тішуся, щоб Господь дозволив мені радуватися життям і служінням в Україні, а передусім у Запоріжжі, у домі Бога Отця.
А ваше Преосвященство зараз дуже багато говорять про Меджугор'я, і знаємо, що не так давно архієпископ Хосер, архієпископ Варшавсько-Праський, відвідував місцину в Боснії Герцеговини, щоб подивитися на автентичних цих об'явлень. Поки що він не зробив офіційного оголошення, чи є автентичними об'явленнями Богородиці Діви Марії. Він сказав, що безсумнівно можна сказати одне, що поки що плоди є гарними, достойними, і наразі може констатувати той факт, що безсумнівно Меджугор'я – це є місто молитви. Що стосується візіонерів і їх візій і так далі, то тут треба ще ретельно подумати, ретельно ще поспостерігати, у що це все виліться. Ми знаємо, що для вас особисто Меджугор'я також є якимось таким дуже важливим місцем. Чи я не помиляюсь, ваше Преосвященство?
Так, я дуже люблю це місце, Меджугор'я. І доки ще будуть явлення, так довго і церква не дасть заключного слова. То так, як не канонізують людини, поки є живі. Тому що навіть як людина свята, і бачимо, що він дійсно і гарно молиться, і добра людина, але не знаємо, що зі мною буде завтра. Тому і так само не знаємо, що завтра буде в тих явленнях. Тому що, наприклад, явлення можуть закінчитися сьогодні, Мати Божа останній раз скаже, а завтра ще лукавий дух захоче щось сказати. І, а він є обманщик і може обманути. Тому і коли закінчаться явлення, тоді спеціальна комісія подивитися на все і дасть заключне слово. І це буде така якби канонізація тих явлень, то значить признання дійсними. А на сьогоднішній день явлення ще відбуваються, а атмосфера дуже гарна, так як і кардинал Руїні, і колись говорив, і тепер архієпископ Хозер підтверджує, що дійсно там величезна молитва. І думаю, що папа у майбутньому подарує нам таку можливість, що всі зможемо туди гарно їздити, може це стане папським санктуарієм. А так думаю, це особисте моє слово, особисте моє. Це не церковне, що у майбутньому Меджугор'я буде самим величезним санктуарієм Марійним. На першому місці, після нього буде Фатима і Лурд, а Меджугор'я буде самим величезним санктуарієм. Але Господь любить, щоб ми були терпеливими. Треба чекати, тому що Меджугор'я живе, як людина живе, так і Меджугор'я живе. І щоб канонізувати, то є, щоб заявити про дійсність і святість всього, що там відбувається, потреба завершення явлень. І тому Господь поки що дає нам таку благодать, що ми живемо в часах, коли Діва Марія кожен день приходить до Меджугор'я і молиться за нас, і підтримує нас. І тому і дякуємо Богу за таку милість, що ми можемо жити в такому благословенному часі.
Владико, це правда, що ви саме в Меджугор'я взнали, що ви станете єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії?
Ні, там не знав, тільки знав, що мене шукають, що нунціатура мене шукає. А я тоді був в Меджугор'ї. Я з Меджугор'я виїхав прямо до Києва. Так що я знав, що я в розшуках. Так що Мати Божа там якраз під час молитви вечірній я мав телефон, що важні якісь справи. І треба мені їхати до Києва.
А Владико, надзвичайно вам подяка за цей ефір. У нас ще попереду молитва коронка до Божого милосердя з слухачами, але цю програму будуть неодноразово чути в повторі, тому я прошу вас про благословення для всіх наших слухачів. Будь ласка, Владико.
Нехай милосердний Бог Отець із Запоріжжя, з нашого санктуарію, благословить всю Україну, всю Європу та весь світ, всіх радіослухачів Радіо Марія, які нас чують у всьому світі. Господь благословить і православних, і протестантів, і тих, хто знаходиться в пошуках Господа, тих, хто переживає різні тяжкі моменти в своєму житті, щоб кожен з вас відчув любов Небесного Отця, яку Він нам дає через заступництво Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів, ангелів, наших святих покровителів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ, помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, голова фонду «Папа для України», благочинної організації, яка займається подоланням гуманітарної катастрофи на Донбасі, владика Ян Собіло. Щира вам подяка, ваше преосвященство, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава і вам всім подяка!